Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto el sendo de Radio Vaticana de mercredo la 11 de januaro 2012. Dauras la medito de Papo Benedicto la XVI pri la pregiado de Jesuo l'aula evangelioi. Dum la cimatena generala audienzo, la Papo facte meditis pri la pregio de Cristo dum la lasta vespermangio. Li memorigis che, partoprenante en l'Eucaristio, anca uni travivas la pregion cium Jesuo faris, cae daure faras por ciu el ni, porque malbono ne vencu bonon. Benedicto la XVI clarigis che la kerno de tiu lasta vespermangio estas la starigo de la Eucaristio. Gi estas la granda pregio de Jesuo cae de la Ecclesio. Jesuo plene conscias pri siai baldauai sufero, morto cae resurrecto. Li volas travivi citiun vespermangion cun siai discipoli per tutte speciala cae malsama caracterizo ol aliai banchedoi. Gi estas lia vespermangio, en ciu li donas ion tute novan, sin mem. En la pregio, Jesuo plie montras sian identezon cae firmezon plenumi gis fine sian mission de completa amo, de sinofero obee alla volo della patro. La suferata perforto transformigas in activan, liberan cae elacetantan sinoferon. En tiui gestoi cae vortoi de tiu vespermangio, ni clare vidas, diris la Papo, che la intima cae constanta rilato cun la Patro estas la loco en ciu Jesuo realigas la geston post lasi alla siai, cae al ciu el ni, la sacramenton della amo. Carai gefratoi, aldonis la Papo, partoprenante en l'Eucaristio, ni lau exterordinara maniero travivas la pregion ciun Jesuo faris cae daure faras por ciui, porque la malbono, ciun ni ciui rencontas en la vivo, ne vencu, cae porque agu en ni la transformanta forto della morto cae resurrecto de Cristo. En l'Eucaristio, la Ecclesio respondas alla ordono de Jesuo, faru tion ie mia rememoro. La fina instigo della Papo estis che oni petu alla Signoro che post tauga sin pretigo, ancau per la sacramento della pentofaro, nia partopreno en lia Eucaristio, ne malhavebla por la cristana vivo, estu ciam la plei alta puncto de nia tuta pregiado. Ni petu che, profunde unigitai en lia ofero mem alla Patro, ancau ni povu transformi nia in cruzoin en sinoferon, liberan cae respondezan, de amo al Dio cae alla gefratoi. Fine dell'audienzo, la Papo salutis interalie gruppon de 200 circanoi, quelcai el ili faris spectaclon fronte alla Papo. La fine ai salutoi de Benedicto la XVI iris ancau alla laborantoi en la zoologia giardeno de Romo, chiui en la centa da treveno de la starigo de tiu instituzio, al portis en aulon paulon la sesan, malgrandan cae raran crocodilon el cubo, longan quardec centimetroin. Post periodo de prisorgo c'è la zoologia giardeno della Itala cefurbo, oni reportos gin al gia deven lando, coincide con la apostola voyaggio de Benedicto la XVI al cubo la venontan monaton marton. Cai nun aliai informoi, pafado, malfru matene, hodiau, c'è la Chaldea cefepiscopeio de Kirkuk, en Iraco. Du personoi pafis el automobilo contra la gardistoi qui staris por protecti la domon. La gardistoi, helpatai de la polizzo, respondis alla pafado, murdante du agresantoin cai arrestante alian. Ne vundigis la cefepiscopo Monsignoro Luis Sacco, char li estis exter la domo. Tiel li commentis la eventon dum interviuo ce Radio Vaticana. Tiui du crimuloi venis el Bagdado, cae mi opinias che ilia celo ne estis la cefepiscopeio. Ni ne scias tion precise, sed mi opinias che ili eraris sian celon. La situazio citie, li daurigis, estas iom strecita. Ne existas ordo nec controlo en la land. Ni tamen ne timas. Vaticana urbo, vastan reechon je internazia nivelo, ricevis la iara parolado, chiun la papo adresis lunde alla diplomataro, accreditita ce la sancta seggio, rencontita por la interchangio de bondesiroi. La criso povas cae devas esti instigo por mediti pri la homa vivo, cae pri la gravezzo de la etica dimensio de cilasta. Gi estis unu e la kernai punctoi de lia parolado, ene chiu la papo accentis ancau la respecton de la persono cae de la religia liberezzo. Gi estas la unua e la homai raitoi lau Benedicto la Dexesa. Gerusalemo, antautage de gia fino, la pilgrimo de Europai cae usonai episcopoi, ciui partoprenas en la cunordigo por Sancta Lando, etapis cimatene en Ramallah. Comitato laboras por pretigi la finan messagion chiun oni conigos morgau. La apostola nunzio in Israelo, cef episcopo Antonio Franco, tiel pritaxis la jus datan interparolon chiun la cunordiga comitato havis cun la israeliai autoritatuloi. Oni clopodas trovi solvoin por niai malfacilagioi, li diris, por niai problemoi, por ebligi all'ecclesio povi daurigi sian laboron iela servo della comunumo de Cristo. Cai ancau por arrangi la accepton de pilgrimuloi lau contentiga maniero. Mi opinias che oni faras progressoin. Existas parto de respecto cai comprenemo por la realagio de la cattolica ecclesio. Tripolo, pli ol 1,2 milionoi da infanoi revisitas lezionoin en Libio, dec monatoin post la fermo de la lerneioi pro la bataloi de la popola ribelo. La conflicto, ni legas en noto de UNICEF, estigis la fermon de la lerneioi, damagitai cae usatai, cae pro militai, cae pro humanezai celoi. Multai infanoi suferis profundain vundoin, pro perfortoi, sed ancau pro la perdo de siei caruloi. Per la subteno de la organizajo de Unuiginta Nazioi por la infanaro, cae de aliai instituzioi, la Libia registaro restarigis la infrastrukturoin, liberigis la lerneioin de la fatrasoi cae de ne explodintai minoi cae bomboi. 27 milionoi da lernolibroi estas presatai, cae 10 milionoi estis iam disdonitai. Ciò case daure multai estas la malfacilagioi, inter ili la manco de bencoi, cae la malfacila problemo conduci la lernantoin el cae al la lerneioi. Calcato, malsato cae subnutrado, estas la titolo de la unua esploro realigita post iaroi pri la problemo de infana subnutrado en Hindio. L'aula rapporto, jus presentita de la Hindia chef ministro Singh, duono e la infanoi qui vivas en la cent pli malriciai districtoi de Hindio, suferas atrofioin au subnutradon iam ie dua vivoiaro. La ministro stigis che quardec 2% e la hindiae infanoi estas subnutratai, cae tio estas nazia honto por Hindio, li diris. L'aula datumoi de UNICEF en tiu Asia lando estas subnutratai prescau 1/3 e le ciui infanoi. Pyongyang, la nova nord-corea estro Kim Jong-un annonsis amnestion occase della datreveno della naschigio della du antauai estroi, lia patro cae lia avo. La amnestio equivalidos la 1 de februaro, sed oni ne clarigis kiom da cae kiuin malliberuloin gi concernos. Lau commentistoi, la amnestio povas esti certe gesto de malstrecigio, sed gi povas esti paradoxe ancau gesto de Kim Jong-un por plifirmigi si povon, lautio, che estroi plesurigias doni ion alla popolo occase de festoi a unaschig da trevenoi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.